რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯული აუძღება. მუნიციპალიტეტში ისევ უწყლობას უჩივიან და ხელისუფლებას წინასაარჩევნო დაპირებებს შეახსენებენ. აჭარაში რეგიონის განვითარების პრიორიტეტებს ემსჯელობენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. 27 ივლისს თბილისის საკრებულოში გარემოს დაცვის კომისიის ხდომაზე გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსმა თამარ ბაგრატიამ წარადგინა ანგარიში 13 ივნისს მდინარე ვერეს ხეობაში განვითარებულ სტიქიურ მოვლენებთან დაკავშირებით. დოკუმენტის თანახმად, ტრაგიკული მოვლენების უმთავრეს მიზეზს მდინარე ვერეს აუში ჭარბი ნალექის მოსვლა წარმოადგენდა. დაცვის სახით მოსული ნალექი 100 მმ აღემატებოდა. თამარ ბაგრატიას თქმით, 38 კილომეტრიანი მდინარე ვერე საკმაოდ რთულ მდინარედ მიიჩნევა და ის სხვა დროსაც არაერთხელა დიდებულა. 13 ივნისს კი ჭარბი ნალექის შედეგად მდინარე ვერეს 40-ვე შენაკადი ადიდდა, ხოლო ჩამოწოლილი მეწყლის შედეგად წარმოიქმნა ღვარცოფული მასა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ასევე განაცხადა, რომ მდინარე ვერეს ხეობაში 75 მეწყრული უბანი ფიქსირდება. თამარ ბაგრატიამ პრევენციულ ღონისძიებებზე და ადრეული შეტყობინების სისტემაზეც ისაუბრა.
ჩვენ გვაქვს ნალექმზომები და ასევე წყლის დონის მზომები განთავსებული მდინარე ვერეს აუში. გვაგარკვეული კრიტიკული ნიშნული, ასე ვთქვათ, მინიშნებული იმ შემთხვევაში, თუ მდინარე ვერეს აუში და მის შენაკადებში აი წყლის დონე იქნება კრიტიკული ნიშნული, ნიშნულამდე მივა, ჩვენ ავტომატურ რეჟიმში მივიღებთ ინფორმაციას გარემოს ეროვნულ სააგენტოში და შესაბამისად გადავცემთ ინსტიტუციებს.
პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვის მიმართ უკმაყოფილებას გამოხატავენ საკრებულოს ოპოზიციური ფლანგის წარმომადგენლები. მათი თქმით, არაფერი კეთდება იმისთვის, რომ სამომავლოდ მსგავსი ტრაგიკული მოვლენები ავირიდოთ თავიდან. საკრებულოს წევრები შეთანხმდნენ, რომ პრობლემებზე მსჯელობა მომავალშიც გაგრძელდება. საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრის ეპიცენტრი კახეთის რეგიონში იყო, თუმცა მიწისქვეშა ბიძგები თბილისში შეიგრძნობოდა. როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებულ სეისმური მონიტორინგის ცენტრში იტყობინებიან, მიწისძვრა 10 საათსა და 58 წუთზე დაფიქსირდა. ეპიცენტრი სიღნაღიდან სამხრეთ-დასავლეთით 30 კილომეტრში იყო. მიწისძვრის მაგნიტუდამ 4.1 შეადგინა. საქართველოს პრეზიდენტი ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტს პატრიკ ჯოზეფ ჰიქს შეხვდა და ის ოქროს საწმისის ორდენი დააჯილდოვა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გიორგი მარგულაშვილმა პატრიკ ჯოზეფ ჰიქს მადლობა გადაუხადა განსაკუთრებული წვლილისთვის იმ საქმეში, რომ ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში ტარდება. გარდა ამისა, ოქროს საწმისის ორდენი ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტისგან დაიმსახურა, ასევე ქართული სპორტისა და ოლიმპიური მოძრაობის განვითარების ხელშეწყობისთვის და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის საერთაშორისო ოლიმპიურ ოჯახში ინტეგრირების ხელშეწყობისთვის. დაჯილდოების ცერემონია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საზოგადოებას ევროპის ოლიმპიური ფესტივალის გახსნა სოციალური ქსელის საშუალებით მიულოცა. ფეისბუქში პრეზიდენტის ოფიციალურ გვერდზე გიორგი მარგულაშვილი სპორტსმენებს წარმატებებს უსურებს და აღნიშნავს, რომ განსაკუთრებით გულშემატკივრობს ქართველ ოლიმპიელებს. ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გახსნას პრეზიდენტი მარგულაშვილი არ ესწრებოდა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუბაშვილი, თბილისის მერი დავით ნარმანია და მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები. თუ რატომ არ ესწრებოდა საზეიმო ღონისძიებას პრეზიდენტი, ეს ალბათ თავად პრეზიდენტს უნდა კითხოთ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა დარიელ ხეჩიკაშვილმა განუცხადა. მისი ინფორმაციით, ოლიმპიური ფესტივალის გახსნაზე მიპატიჟებულ საპატიო სტუმრებს შორის პრეზიდენტიც ირიცხებოდა. დაპატიჟებული იყო აბსოლუტურად ყველა, სპორტი ყველას აერთიანებს. ალბათ თავად პრეზიდენტს უნდა კითხოთ, თუ რატომ ვერ მობრძანდა დღევანდელ ღონისძიებაზე. სპორტული საზოგადოება მოხარული ვიქნებით, რომ ასეთ ღონისძიებებს სპორტის ყველა გულშემატკივარი დაესწროს. საორგანიზაციო კომიტეტის პრეროგატივა იყო დაპატიჟება და დარწმუნებული ვარ, ყველა საპატიო სტუმარი მოწვეული იყო, აღნიშნა ხეჩიკაშვილმა. გავრცელებული ინფორმაციით, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიპატიჟების ფაქტს ადასტურებენ, თუმცა არ აკონკრეტებენ, რატომ არ ესწრებოდა პრეზიდენტი ღონისძიებას. Tbilisi მასპინძლობს ევროპის მე-13 ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალს, რომელმაც 26 მაის აიღო სტარტი, გახსნის საზეიმო ცერემონია მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართა და ფესტივალი გახსნილად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გამოაცხადა. სიტყვით გამოვიდნენ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტი პატრიკ ჰიკი და ახალგაზრდული ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსი ახვლედიანი. საორგანიზაციო კომიტეტის ცნობით 27 ივლისიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით შეჯიბრები სპორტის 9 სახეობაში გაიმართება. ევროპის მე-13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში 50 ქვეყნის ათასობით სპორტსმენი მიიღებს მონაწილეობას, დასწრება უფასოა. Შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 6 თვეში აღრიცხული დანაშაულის სტატისტიკა გამოაქვეყნა. 2015 წლის იანვარ-ივნისის თვეებში საქართველოს ყველა საგამოძიებო უწყების მიერ რეგისტრირებულია 17.424 დანაშაული, რომელთაგანაც გაიხსნა 9.772 დანაშაული. დანაშაულის გახსნის პროცენტია 46.5%, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლება აღინიშნება 4.93%. ინფორმაცია გამოქვეყნებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე. 27 ივლისს საქართველოში დაიწყო C ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის ორკვირეული. ყოველი წლის 28 ივლისს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჰეპატიტის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს. 2015 წელს ჰეპატიტის მსოფლიო დღის სლოგანია „იმოქმედი ახლავე, აიცილე ჰეპატიტი“. ჰეპატიტის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით 2015 წლის 27 ივლისიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში დაგეგმილია სკრინინგი საქართველოს 9 რეგიონში. C ჰეპატიტის საყოველთაო სკრინინგის პროგრამაში მონაწილეობის მიზნით საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს შესაძლებლობა აქვს ჩაიდაროს უფასო სკრინინგი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ლაბორატორიებში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის მკვიდრი მოსახლეობა ისევ უწყლობას უჩივის. ადგილობრივები ქართული ოცნების ხელისუფლებას შეუსრულებელ წინასაარჩევნო დაპირებებში ახსენებენ. რას პირდება მათ ხელისუფლება ამჯერად? გოგა აფცია მოუსმინოთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ატენი რამდენიმე კვირის წინ წყალდიდობამ დააზარალა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს მოვარდნილმა ღვარცოფმა მიწის ნაკვეთები გაუნადგურა. ამდრომდე არ დასრულებულა სოფლის ინფრასტრუქტურის აღდგენა, მაგრამ ატენელებს სხვა პრობლემებიც აწუხებთ. მათთვის აუტანელია წყლის გარეშე ცხოვრება. სოფლის მცხოვრებლები სასმელწყალს მთებიდან გამომავალი წყაროებიდან, შორი მანძილიდან ეზიდებიან. ახლა გვალვაა და წყალზე მოთხოვნილება სულ უფრო იზრდება. წყაროზე კი რიგი დგას. საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მართველი კოალიციის წევრები სოფელში სტუმრობისას პირობას დებდნენ, რომ სოფელს წყლის და ბუნებრივი აირის პრობლემა მალე მოუგვარდებოდა, მაგრამ ეს დაპირებები შეუსრულებელი დარჩა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი და მხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი ატენელები არიან. მათი თანასოფლელები კი არჩევნების წინ ფიქრობდნენ, რომ ხელისუფლებაში მოსული მოხელეები მშობლიური სოფლის მიმართ მეტ ყურადღებას გამოიჩენდნენ. ატენელები აცხადებენ, რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში სოფელში არაფერი შეცვლილა.
რითიც ავირჩიეთ ისინი? ის ონიაშვილიცა და ის ხვებიცა რითიც ავირჩიეთ? იმიტომ რომ მოგხედოთ ჩვენ ატენსა. არა მაქვს შვილი, აიხედებ დამწველი ქალი ბოთლებით საიდან აბზიდო. როდემდი წინ ვიარო ესე კაცო? მარტო ხელა ქალი ვარ.
ყველაფერი იქნება, ორო დადგება, ონიაშვილიო, რუსიშვილიო, ატენელებიო, აყვავდებითო. რა სამოფოხმები მიეცითო დაუჭიეთ ჩვენ?
რაც ოცნებამ
არაფერი არ გაკეთებულა. არაფერი არ აგვაქვს წესივრად.
ჯერ წყალს შეკვირდა გაზაფხულზე, ერთი სახლში არ შემოგიყვანთ, აი ეზოებში უნდა შემოგიყვანოთ და რა ვიარც წყალი ჩანს არც არაფერი.
ატენელებს კარგად ახსოვთ მართველი კოალიციის კანდიდატების დაპირებები. ამ საარჩევნო პირობის მიხედვით 2015 წლის გაზაფხულზე სოფელში სასმელი წყლის პრობლემა უნდა გადაჭრილიყო, ხოლო წლის ბოლომდე გაზიფიცირების სამუშაოებიც უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ სამუშაოები ჯერ არც დაწყებულა.
გაზი შეკვიდენ არც გაზია, არაფერი არ არის აბსოლუტურად და ესე თუ ხალხის გაჩერება სოფელში უნდათ, ესეთ იმაში მე არ ვიცი როგორ უნდა გაჩერდეს ხალხი ესეთ პირობებში.
გაზის დაპირება იყო 2015-ში უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ არაფერი.
ხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი ამბობს, რომ მისთვის ატენელების პრობლემები დიდი ხანია ცნობილია. გუბერნატორის თქმით, წყლის სისტემების საპროექტო სამუშაოები მალე დასრულდება და ტექნიკური სამუშაოებიც დაიწყება. ბუნებრივი აირის სისტემის გაყვანა კი მომავალ წლის გეგმაში ჩაჭდება.
პრობლემა არსებობს, მაგრამ ამისთვის გამოყოფილია თანხები ფონდიდან და ცოტას მერამდენადაც ვიცი მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები. გაზაფხულების საკითხი ცოტა ასე ვთქვათ მძიმეა, ვინაიდან იმ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ატენე უფლის ციხე ყახველი გაზის მილი ცენტრალური მაგისტრალიდან არის გასაყვანი, ასე ვთქვათ. მე ჩემი მხრიდან მინდა ვთქვა, რომ აუცილებლად იქნება მომავალი წლის გეგმაში წარდგენილი აღნიშნული პროექტი.
ატენელები ხელისუფლებას სოფლებისთვის მეტი ყურადღების დათმობისგან მოუწოდებენ. მათი აზრით, ყოველი არჩევნების დროს პოლიტიკოსები დაპირებებს უხვადარიგებენ, მაგრამ შემდეგ მათი შესრულება ავიწყდებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის მკვიდრი მოსახლეობა ხელისუფლებას შეუსრულებელ წინასაარჩევნო დაპირებებს შეახსენებს, ისინი კვლავ უწყლობას უჩივიან. ამის შესახებ გოგა აბციაური მოგვითხრობდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭული აუძღება. მუშაობა მიმდინარეობს აჭარის რეგიონული განვითარების სტრატეგიაზე, რომლის პრიორიტეტულ მიმართულებებს წინასწარი ინფორმაცია ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს. რა ეტაპზეა დოკუმენტზე მუშაობის პროცესი და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? თემას ნატა იმედაიშვილი განაცხობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
აჭარის რეგიონული განვითარების სტრატეგიაზე მუშაობა უკვე დაიწყო. პირველი სამუშაო შეხვედრა აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროში გაიმართა. პრეზენტაცია დონორმა ორგანიზაცია ჯიზმა და საკონსულტაციო კომპანია PMGG-მ გამართეს. სამინისტროს ცნობით, ახალი ხუთწლიანი სტრატეგია 2016-2020 წლებზე იქნება გათვლილი. რეგიონული განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტზე აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროს სპეციალისტები დონორი ორგანიზაცია ჯიზის ფინანსს სასური მხარდაჭერით იმუშავებენ, კონსულტაციას კი მათ საკონსულტაციო კომპანია PMGG გაუწევს. სტრატეგიაზე მუშაობის პირველი ეტაპი სიტუაციის ანალიზი ოქტომბერში დასრულდება და როგორც აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის მინისტრი დავით ბალაძე იუწყება, სტრატეგიის დოკუმენტი ხელშეუწყობს რეგიონის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებების სწორად განსაზღვრას. აჭარის ფინანსსა და ეკონომიკის სამინისტროში ფიქრობენ, რომ რეგიონის განვითარების სტრატეგია ძირითადად ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სფეროების მიმართულებებს უნდა ეყრდნობოდეს.
რეგიონის ძირითადი მიმართულებები არის ტურიზმის განვითარება და სოფლის მეურნეობის განვითარება. შესაბამისად, ეს დოკუმენტი ალბათ ამ თემებს დაეყრდნობა. შესაბამისად, დოკუმენტში გაწერილი იქნება ის მიმართულებები, თუ აჭარის მთავრობა რა ღონისძიებებს უნდა განახორციელოს იმისთვის, რომ ის უფრო ეფექტური გახდეს და განვითარებას უფრო ხელი შეეწყო.
ჯიზის პროგრამის მრჩეველი არჩილ ჟორჯოლიანი ამბობს, რომ სტრატეგია მოიცავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხუთივე მუნიციპალიტეტს.
პირველ რიგში ეს იქნება მაკოორდინირებელი სტრატეგია, რომელიც მოიცავს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში შემავალ თითოეულ მუნიციპალიტეტს, ასევე ავტონომიური რესპუბლიკის სხვადასხვა სამინისტროებს და სამთავრობო უწყებებს. ფაქტობრივად ეს სტრატეგია იქნება ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც დაარეგულირებს თითოეული არსებული სტრატეგიული დოკუმენტის იერარქიულ პრიორიტეტულობას. გერმანიის მთავრობა ხელს უწყობს საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობისა და რეგიონული განვითარების წარმატებულ ფუნქციონირებას. შესაბამისად, გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რაც მხარი დაკოჭირა ამ ინიციატივისთვის.
PMGG-ის დირექტორის მოადგილე ზაზა ბროლაძე ამბობს, რომ აჭარის განვითარების სტრატეგიაზე სპეციალისტები უკვე მუშაობენ.
მუშაობთ ავტონომიური რესპუბლიკის განვითარების სტრატეგიაზე, რაც უნდა იყოს უნისონში ქვეყნის მთლიან განვითარების სტრატეგიასთან, ეგრეთ წოდებულ 2020-თან. ჩვენ დავიწყეთ სიტუაციური ანალიზის შესწავლა, მონაცემების წყაროების თქვა შესწავლა, რა მონაცემები არსებობს. შემდგომში გადავალთ უშუალო სტრატეგიის შემუშავების ეტაპზე და სადღაც თებერვლისთვის, მომავალი წლის თებერვლისთვის დავასრულებთ მთელ პროექტს.
ხემდე არსებული სტრატეგია 2009-2014 წლებს მოიცავდა.
თქვენ უსმენდით ნატაი მენდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება და ხმის რეჟისორის პულთანკი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.